Братья и сестры, чести праздник. Братья и сестры, днешната света неделя е малко по-особена неделя. Неделя, в която празнуваме едни изключителни личности, отци на Светата Христова църква, или както ги наричаме светите отци от Седмия Вселенски събор. Да ви помоля, седнете, научавате. Чува се нормално. Затова и днес Светата Църква, брати и сестри, е постановила. Знаем, че в годишния кръг в определен ден честваме светите отци на Първия Вселенски събор, след това честваме светите отци на Шесте Вселенски събора, и има един специално определен ден, в който празнуваме светите отци на Седмия Вселенски събор. И тях винаги празнуваме в четвъртата неделя след възвижение на Светия Кръст Господен. Във всички тези празнувани дни Светата Църква постановява тук от Светия Амвон всички ние да чуем Евангелското четиво по Свети Евангелист Лука, 8 глава, от 5 до 15 стих. А това, брати и сестри, е притчата за сеяча. Искрено се надявам, мнозина от вас ви нямаше на Евангелското четиво, затова ще си позволя да прочита притчата, защото върху нея ще разсъждаваме. И за да можем всички да бъдем съучастници не само в Евхаристията, но и в Словото Божие. В крайна сметка основата на християнството и основата на нашето спасение е Словото Божие. Излезе сеяч да сее семе, и когато сееше, едни зърна паднаха край пъти и бяха потъпкани, и птиците небесни ги изкълваха, а други паднаха на камък, и като поникнаха и съхнаха, защото нямаха влага. Други пък паднаха между тръни и израснаха тръните заедно с зърната и ги заглушиха. А други паднаха на добра земя и като изникнаха дадоха плод стократен. Като каза това извика, който има уши да слуша, нека слуша. А учениците му го попитаха и рекоха, какво значи тая притча? Той отговори, вам е дадено да знаете тайните на Царството Божие, а на другите се говори с притчи, така като гледат да не виждат и като слушат да не разбират. Тази притча значи, семето е Словото Божие, а това, що падна край пътя, са ония, които слушат, но отсетне дохожда при тях дяволът и грабва Словото от сърцата им, за да не повярват и се спасят. А това, що падна на камък, са ония, които, кога чуя Словото, с радост го приемат, ала нямат корен и временно вярват, а във време на изкушение отстъпват. А това, що падна между тръните, са ония, които чуя Словото Божие, но живота си се задавят от грижи, богатство и светски наслади и не принасят плод. А това, що падна на добра земя, са ония, които, като чуя Словото, пазят го в добро и чисто сърце, и принасят плод със търпение. Като каза това, извика, който има уши да слуша, нека слуша. Една чудесна притча, която е предал само и единствено Свети Евангелист Лука. В другите евангелисти тази притча и няма. Знаем, че повечето притчи ги предава Свети Евангелист Лука. Цялото Евангелие на Светия Евангелист Лука е изпъстрено с притчи. А ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че всички притчи Светия Евангелист Матей е вложил в главите, в които ние се запознаваме с така наречените страсти Христови, страстната седмица. Или преди всичко в 24-25 глава са притчите в Евангелието по Матея. Пак казвам една чудесна притча, брати и сестри, която наистина трябва да ни подтикне да размишляваме върху нея. И в крайна сметка, за това четем и Светото Евангелие от Амвона в неделно време, и не само в неделно време. Но ние преди всичко се събираме в неделния ден тук в Светия храм. И от изключително значение да се умяваме в този ден, посветен на Господа, да размишляваме върху Светото Евангелие. И размишлявайки, да се умяваме да го разбираме, защото по този начин ще разбираме самия Христос. И най-важното, което трябва да направим чрез разбирането върху Светото Евангелие, ние да се умяваме да променяме себе си. А това е една от притчите, брати и сестри, от която може би най-добре бихме могли да опознаем себе си. И най-добре бихме направили прагматичната крачка и към своята лична промяна. Нека да се запитаме още в началото. Спасителя казва: излезе се яж да се е сене. Забележете, всички притчи на Спасителя Христос са изказани по такъв начин, че те да бъдат разбираеми от хората, които са живяли по неговото време. Та те преди всичко са били земеделци и животновъди. Затова ако отворим Евангелието по Йоанна, например 10 глава, ще видим, че там Христос изобразява себе си като пастир, т.е. като овчар, който пасе стадото си. А тук той говори за сеяча. Но не обикновения сеяч, който стъпва на разораната почва и се семето с ръка. Сега всички сме свикнали и дори като минаваме пътьом с колите си покрай полетата, дори не забелязваме какво се случва там. Защото машината минава и по един скоростен начин засява всичко. Но нека да се върнем назад в годините. В годините на вашите деди и баби, брати и сестри. А щом аз помня, значи вие още по-добре трябва да помните. Как някога хората сееха? Те хващаха крината, тръгваше сеяча и просто с ръка пръскаше седето. Ето за такъв сеяч ни говори и днешната притча. И тук е редно да се запитаме кой в крайна сметка е сеячът. Отговор, брати и сестри, един. Нашият Спасител Христос няма в предвид обикновения селски човек, който пръска семето в земята. А той визира сам себе си. Този, който се роди от девицата и който след определена подготовка на пост и на молитва в пустинята, след като беше изкушен от дявола и преодоля това изкушение, той застана на световната нива. Той застана пред всяка една човешка душа, която пред неговото лице и пред неговите ръце и крака е като една разорана нива. И какво направи Спасителя в продължение на 3 години и половина? Той тръгна като съвестен сеяч, за да сее Словото Божие. Затова сеячът, брати и сестри, е сам Христос, а семето е Неговото Божествено Слово, което трябваше да даде плод стократен и трябваше да промени човешкото съзнание и човешката мисъл. Спасителя Христос казва, че първото семе паднало покрай пътя на отъпкано място. А пътят изобразява хората, които по никакъв начин не желаят да се докоснат до Бога и до Неговото Слово, които не размишляват за своето спасение. Хората, които са чували за Бога, но по никакъв начин не са допуснали този грандиозен световен сеяч да посее семето в техните души и в техните сърца. Свети апостол Павел, брати и сестри, в своето послание до ефеските християни, 6 глава, 12 стих, пише едни паметни думи. А той казва: защото нашата борба не е против кръв и плът, а против началствата, против властите, против светоуправниците на тъмнината от този век, против поднебесните духове на злобата. Ето тези духове на злобата до голяма степен владеят нашия живот, владеят нашите простъпки, владеят нашето съзнание и мнозина от нас не се умяват до толкова да се отърсят, за да могат да видят светлината, да видят сеяча, осиян от божествената светлина и да го допуснат да се на тяхната благодатна почва. Втората категория хора, които Спасителя Христос описва, или това са зърната, които паднали на каменисто място. А кои са тези човешки души? Това са онези от нас, брати и сестри, които все пак приемат да чуят нещо от Словото Божие, от Бога, да чуят нещо за своето спасение. Но поради духовна немощ и преди всичко поради слаба воля, не могат и не искат да противостоят на изкушенията, които ги заобикалят. А тези изкушения, знаем, са изпълнени преди всичко с много изпитания и с много скърби за всеки един от нас. Тези изпитания Христос изобразява в притчата с определени символи, като слънце. Слънцето, което попарило току-що поникналото семе и то не успяло да избуи. Пръста и коренът, които означават здравата и непоклатна вяра и благочестие, които всички знаем, особено в днешното съвремие, са доста дефицитна стока. Третата категория хора нашия Спасител оприличава на тръни. Тоест, с тръни той изобразява грижата преди всичко да уредим своя земен живот. И преди всичко изобразява нашето грандиозно пристрастяване към материалното, към което всеки минутно и всеки частно се стремим. Стремим се да го придобием. Но най-лошото, което правим, брати и сестри, е, че във стремежа си да придобием материалното, ние винаги категорично забравяме духовното. Това, което може да внесе така необходимият баланс в нашето човешко съществувание и живот. Но и това, което може да ни покаже пътя на истината и на нашето спасение. В тази трета категория хора, аз мисля, че наскоро ви казвах едни думички, един пример от нашия голям богослов и умилитик, професор Тодор Поп Тодоров, който е написал изключително много трудове. И в тези трудове, когато говори най-вече за тези почви, когато стига в размишленията си за третата почва и когато е поискал, така както Христос с притчи е преподавал истините на божественото, на небето, той е преподал един прекрасен пример от един манастир. И там казва, за един знаменит проповедник се разказва, че веднъж посетил някакъв манастир. Изнесъл той в манастирският храм силно прочувствена проповед. Храмът бил изпълнен с богомолци, които го слушали с необикновена охота. Той говорил за временният и за вечния живот, за ада и за рая. И всички, които присъствали, а тук да вметна, било храмов празник и храма бил препълнен с хора, всички негови слушатели се просълзили от умиление. Игуменът стоял на своя трон и гледал проповедника в очите. Но по едно време забелязал с духовните си очи самият тъмен и зловещ образ на сатаната, който стоял зад проповедника и ехидно се усмихвал, гледайки посетителите на храма. И докато проповедникът говорил, той мислено запитал сатаната: защо ти, жалки измамнико на човешкия род, тъй злобно тържествуваш над плача на вярващите? А демонът му отговорил: виждаш ли, почтеният проповедник говори много за небесните боженства и за адските мъки. Той говори за хорските грехове и за наказанията, проистичащи от тях. И сълзите от очите им непрекъснато бликат. Много отдавна в този храм такава проповед не е слушана. А аз се радвам, че мнозина от слушащите повече няма да имат извинение, че не знаят божествените истини и отново ще изпаднат в нови и нови грехове, задавени от грижи, богатство и светски наслади. А аз много добре ги познавам. Днес те плачат за греховете си и се каят, но няма да минат и няколко дни, и те ще забравят всичко, което сега слушат, и отново ще се увлекат по своите похоти и страсти. От този момент те ще бъдат мои. Повторих пак този пример, защото той най-ярко, брати и сестри, изобразява състоянието на тези, на тези от нас, душите им, които Спасителя Христос е оприличил на тръни. Бог не иска ние да бъдем ушелници. Спасителя Христос не иска да бъдем пустинници. Но Той изисква от нас, светските хора, които живеем в големите градове, да направим така и по такъв начин да променим мисленето си, че на едно са стремежите към материалното, ние винаги да се стремим да разработваме и своята духовна почва, своето духовно пространство. И аз винаги казвам, че ако в дома си седнем в своя хол и си представим, че на масичката има една виртуална везна, но която ние се умеем да сложим на едната мерилка своята материална природа и на другата мерилка своята духовна природа, уверявам ви, мерилките не трябва да мръднат на никъде. Именно тогава светският човек, когато ние и църквата нарича миряни, ще се развива хармонично в своя живот. Четвъртата група или четвъртата категория Спасителя оприличава с добрата почва. А това, брати и сестри, са благословените хора на светлината и на Божия дух в живота. Хора, които непрекъснато носят Бога в своите сърца, светят Бога в сърцата си. Хора, светлоносци, които показват пътя към Бога и на всички останали, които не се умяват да го видят. Всички тези хора Приема Словото Божие с внимание, радост и отговорност. Разбират го и вярват в Него. Те са Неговите вестители в живота. Не случайно в началото казах, че винаги, когато празнуваме паметта на светите отци от Вселенските събори, Светата Църква определя да прочетем това евангелско четиво, притчата за сеяча. Защото в днешният неделен ден празнуваме 368 отци от Седмия Вселенски събор. Хора, които бяха своеобразни сеячи на Словото Божие. Хора, брати и сестри, които доказаха пред Църквата Христова, пред богочовешкият организъм, че са добра почва и че са достойни пред лицето на Бога да бъдат вестители на Божествената истина. За какво бил свикан Седмия Вселенски събор? Ще се върнем 60 години назад от 787-та година. Годината, в която императрица Ирина свиква Седмия Вселенски събор, на който събор иконоборческата ерес бива оборена. Но ще си позволя да се върна 60 години назад от тази година. Тогава, когато на византийският императорски престол е царувал император Лъв Пети. Тогава, брати и сестри, когато императора вижда, че поклонението на иконата, отношението към Светия Кръст, тотално се били извратили. Той вижда как духовниците заставали пред Светия престол, не за да търсят невидимото присъствие на Бога, да търсят благодатните сили, да търсят чрез молитвата и духовници пространство, Творец и Създател Бог, а полагали просто иконата и върху нея започвали да правят абсолютно всичко. Император Лъв Пети не е имал идеята да стане иконоборец, да устремежа си да изправи това велико недоразумение. Той изпада в другата крайност и започва тотално да отрича иконите. И от тук, от 720-та година, започва и гонението на всички духовници, на всички миряни, на монасите, дори от светогорските манастири, заради тяхното иконопочитане. Иконите са били събирани и в центъра на големите градове са правени клади. А храмовете, виждате какви прекрасни стенописи имаме, са били замазвани и върху тях били изписвани природни картини. Ето това прекратила императрица Ирина, възцарявайки се в 780-та година на императорския престол. 8 години по-късно, 787-та година, императрица Ирина свиква и Седмия Вселенски събор, на който дава възможност на светите отци от Христовата църква да вземат отношение и с аргументите на свещеното предание, да оборят мисълта на иконоборците, т.е. да оборят иконоборческата ерес. Поменах, в този събор са участвали 368 свети отци на Светата ни църква. И в днешното съвремие ние трябва до категоричност да знаем по какъв начин те са формулирали оруса на светата вяра. Тоест, по какъв начин Църквата Христова Желаем ние вярващите християни да почитаме светите икони и светият честен кръст. Изключително важно е в днешното съвремие добре да знаем оруса и думите на светите отци. Защото в незнанието на Светото Писание, брати и сестри, а няма защо да се заблуждаваме, ние не разбираме книгата на живота, Светата Библия. И няма да се умора да го казвам. Знаете ли защо е тази моя констатация? Защото ние се прибираме след неделното богослужение и на место да отделим този ден като ден на нашия Господ, в който ден ние трябва да се погрижим не само да ядем, не само да спим, а да отворим Неговата книга, книгата на живота, за да почерпим знание за Него, Твореца и Създателя на всичко видимо и невидимо. Да се запознаем с Неговият единороден Син, Господ Исус Христос. И по такъв начин, опознавайки и знаейки Словото Божие, да се стремим по пътя на своето спасение. Но ние, за жалост, методически не го правим. Винаги заставаме и слушаме евангелското четиво. Но Светото Евангелие, което четем от Анвона, е само един малък откъслек от Словото Божие. И ние никога не се умяваме да придобием или да изградим във своето съзнание една обща картина и на земята, и на небесното, което Бог сътвори за всеки един от нас. Аз ще си позволя в съкратен вариант, въпреки че ако отворим и прочетем оруса на Светата Вяра, т.е. оруса прият от светите отци на Седмия Вселенски събор, ще видим, че те са няколко листа, почти 10 листа, печатни, със ситен шрифт. Аз съм направил една извадка и ще ви го прочита вкратце, за да разберете същественото. И дай Боже, брати и сестри, всички да го запомним. Определяме светите и честни икони да се предлага за покланяне и целуване същото й, както и изображението на честния и животворящ кръст Господен. Колкото по-често чрез иконите те, Господ Исус Христос, Водичицата Богородица, честните ангели и всички свети и праведни мъже стават предмет на нашето съзерцание, толкова повече гледащите тези икони се подбуждат към възпоминание на самите първообрази, увеличават обичта си към тях и получават повече подбуждане да й въздават целуване, почет и поклонение. Но не с истинско богопоклонение, което според вярата ни подобава само на Божията природа, а като онова, с което се отдава почет на честния животворящ кръст, на Светото Евангелие, на Светото Евангелие и на другите светини, чрез кадене стамян и поставяне на свещи, защото почита отдавана на образа минава върху първообраза. И който се покланя на иконата, покланя се на личността на изобразение. Да ви го обясним с простички думи. Заставаме пред иконата на един светец. Хипотетично казано, заставаме пред иконата на Свети Николай. По какъв начин трябва да се поклоним на иконата на Свети Николай? По какъв начин трябва да приемаме иконата на Свети Николай? Ето тук е разковничето. И тук е била голямата грешка и на духовенство, и на вярващи 720-та година. Иконата, брати и сестри, е само един свещен предмет. Нищо повече от това. Заставайки пред иконата, съзерцавайки с физическото си зрение образа, ние да можем да изградим духовния мост между себе си, духовната си същност и първообраза, който пребивава при Бога. Първообраза не е в иконата. Свети Николай, душата на Свети Николай пребивава пред своя Творец и Създател Бога. Тоест, молим, иконата трябва да бъде само едно допълнително помощно средство, чрез което ние да можем да направим своята връзка между земята и между небето. Ето това изразява ороса на светата вяра. И всеки, който мисли по-различно от ороса на светата вяра, не може да има абсолютно нищо с Бого, Божествената църква на Спасителя Христос. Спасителя Христос поменава за първата категория, поменавайки, че те са път отъпка. Знаете ли, брати и сестри, аз ще си позволя да отворя на Евангелието по Йоанна, 14 глава. Защото там Спасителя Христос изобразява себе си като път. И знаете ли защо ще го направя? За да можем тук да зададем един много изключително важен въпрос. Не въпросът кой е Христос, защото той докатегорично се е ясен. А нека да се запитаме с въпроса какво е Христос. Затова ще прочета първите думички. Христос казва: да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И кога иде и ви приготвя място, пак ще дойде и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете, и пътя знаете. Тогава Свети апостол Тома във своето незнание, защото ден 50-ница е все още твърде далеч, се приближи до Спасителя Христос и му казва: Господи, не знаем къде отиваш и пътя не знаем. А Спасителя Христос простичко му каза: Тома, аз съм пътя и истината и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Да бяхте познавали мене, щяхте да познавате и Отца ми, и от сега познавате и видели сте го. Те прекъсна до тук евангелския текст, защото можем да видим и думичките на свети апостол Филип. Но прекъсвам до тук, за да можем всички да се запитаме какво е Христос за всеки един от нас, брати и сестри. Как предпочитате да го задам? Само като въпрос и да чакам отговор в следващите седмици или направо да ви дам отговор на този въпрос? А отговор е много едноличен за всеки един от нас. Бога ми, отговор е правилното разбиране на Христос и на тези негови думи, които ви прочетох. Какво е Христос за всеки един от нас? Аз бих могъл да кажа за себе си и ще говоря конкретно за себе си. И дано вие да извадите поука от всичко това в собственото си мислене и обяснение на презумпцията за пътя. За мен, брати и сестри, Христос е път. Така както Той изобразява себе си. Но за мен Христос е нещо много повече от път. За мен Спасителя Христос е положил тялото си на този път. И всеки един вярващ християнин върви по тялото Христово, а не просто по един съвършено изграден път. И казвам тези думички, Защото ние в безумието си на съвременния живот твърде осъзнаваме и прецизираме своите крачки и своето стъпване. Излизаме от светия храм. И както чухте примера, който дава професор Тодор Поптодоров, след ден-два забравяме абсолютно всичко и започваме да живеем своя несмислен живот, а по този начин започваме и грубо да тъпчем тялото Христово и да нанасяме рани и болка на самия Христос. Всеки, който приема себе си за добра почва, за благодатна почва, трябва във всеки един миг от живота си да живее така, да прави своите крачки, житейски крачки по такъв начин, че винаги, когато вдига крака си, да осъзнава, че стъпва върху тялото Христово. Тогава бихме могли да бъдем доволни и Спасителят Христос ще бъде до безкрайност удовлетворен, че ние го разбираме, че ние го познаваме, че ние вървим по Него и по Неговият път. А този път, вярвайте ми, води само до едно конкретно място. И това е Божествената вечност. Тази вечност, която Христос сне до нашето съзнание, сне до нашия дори физически поглед и ни даде възможност и в днешното съвремие реално да я придобие. Честит празник!